Studenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima danas se ove subote bavimo nekim od zanimljivijih tema u sedmici iza nas. Među ostalim ćete čuti što je u dnevniku zapisala Dana Budisavljević iz Zagreba.
Ovaj siječanj je trebao biti mjesec u kojem ću se povući i s dramaturginjom Katarinom Pejović raditi na scenariju za novi film radnog naziva Dijanina lista. Tema je povijesna i duboko vezana za ex-jugoslavenski teritorij i sukobe zadnjih 200 godina.
Korupcija u sigurnosno-odbrambenom sistemu Hrvatske je među najmanjima u svijetu, prema Transparency International, no stručnjaci upozoravaju gdje je najveća opasnost.
A najgore je kod procesa javnih nabava.
Novi češki predsjednik Miloš Zeman, za razliku od prethodnika Klausa, nije euroskeptik, ali antiislamski nastrojen. Češki analitičar Filip Tesaž kaže.
Na primjer, upoređivao je Jasera Arafata sa Adolfom Hitlerom. Ja smatram da će oni kosovske Albance gledati istom optikom kao muslimane.
Beogradski reditelj Andrej Ačin snimio je dokumentarac povodom najgledanijeg partizanskog filma Walter brani Sarajevo.
Da li mi danas zaista imamo Waltera, jer pitanje heroizma je došlo pod veliki znak pitanja, s obzirom da se u sadašnjem vremenu herojima prozivaju svakojaki ljudi koji ne bi baš mogli da se ponose onime što su radili i što su ostavili za sobom.
Dobrodošli, ostanite s nama i narednih 30 minuta, slijede najavljene priče u cjelini.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U minutama što slijede slušate dnevnik. Proteklih je 7 dana za Radio Slobodna Evropa vodila Dana Budisavljević, montažerka, rediteljica i producentica dokumentarnih filmova iz Zagreba.
Subota, 26. siječnja. Vani je sivo i hladno. Gledam unutrašnje dvorište zgrade. Nedavne količine velikog snijega dobro su osvetile fasadu, a hrpice cigle, žbuke i zemlje čine da dvorište izgleda kao da se kroz njega provlačio planinski ledenjak. Samo čekam gdje će se pojaviti neki izvor vode ili jezero. Dvorište zatvaraju četverokatnice, kompleks od preko 100 stanova koji je početkom prošlog stoljeća crkva izgradila za iznajmljivanje. U zagrebačkom žargonu taj, praktički cijeli kvart, naziva se Vatikan. Crkva i Vatikan, onaj pravi, nedavno su objavili rat hrvatskim svjetovnim vlastima zbog najave uvođenja seksualnog odgoja u škole. Teško mogu razumjeti da netko ozbiljno smatra kako djecu treba učiti da je masturbacija zlo od kojeg se suši ruka, da je bilo koje seksualno ponašanje iza dogme Bog je stvorio muškarca i ženu da bi se razmnožavali, treba proglasiti protudržavnim djelovanjem koje će zatrti naš narod i u konačnici upropastiti čovječanstvo. Budući da Isusovo učenje nije temeljeno na tim premisama, nego upravo suprotnim, da pomoću ljubavi za bližnjeg pokušamo shvatiti koliko je svijet pun nelogičnosti, nepravde, okrutnosti i da često izmiče našim mogućnostima shvaćanja, moram pretpostaviti da crkvu žulja nešto drugo, nešto iz spektra racionalnosti, iz spektra materijalnog. Nedjelja, 27. siječnja. Iako je za slobodne profesije normalno da nemaju radnog vremena i da im je postao način života, već godinama pokušavam ne raditi barem nedjeljom, a po mogućnosti i vikendom. Uz obećanje da ću se upisati na neki sport i redovito trenirati, odmor vikendom svake godine nađe se na popisu mojih novogodišnjih želja. Za ručak su vegetarijanske lazanje za mog brata i pohani šnicli za mene. Obožavam mamine pohance. Kolač, mornarske šnite, radimo zajedno. To je onaj isti koji radimo i u filmu Nije ti život pjesma Havaja. Tijesto od bilanjaka i lješnjaka, preljevo džumanjka i čokolade, najjednostavniji kolač na svijetu, kaže mama. Mama me upućuje na intervju u zadnjem broju tjednika Globus s talijanskim filozofom i zastupnikom u Europskom parlamentu Gianijem Vattimom. Spoređuje odnos bogate sjeverne i siromašne južne Europe s odnosom sjeverne i južne Italije. Radi se zapravo o kolonizatorskom odnosu. Bogati sjever vas pripoji, vašu industriju i vrijednosti proglase tehnički i civilizacijski za ostalima, sve pogase, daju vam turizam, plasiraju svoje proizvode i uživaju u nadmoći. Mama i ja razmjenjujemo neke ideje kako bi Europa mogla izaći iz krize. Ali obje znamo da su to naše utopije, jer naše strategije isključuju profit kao jedino mjerilo uspješnosti. Ponedjeljak, 28. siječnja. Uredski sastanak. Olenka Višica i ja, osnivačice produkcijske kuće koja brine ne samo o kvaliteti svojih kulturnih proizvoda, već i o dobroj atmosferi i sreći svojih, uglavnom zaposlenica, vječno u potrazi za boljom i efikasnijom organizacijom. Cilj je uvijek isti, da se Olenka i ja rasteretimo, da naučimo delegirati poslove, a da kolektiv može preživjeti i bez nas. Utorak, 29. siječnja. Utorak je dan za doručak s tatom. Danas ga neće biti jer je tata, čim su mu to vremenske prilike dopustile, otišao na Vis i sad mi utorkom šalje fotografije svog mediteranskog doručka. Kad ga nema, doručkujem samo kavu i kekse, pa mu to ne šaljem da se ne rastuži kako se loše brinem za sebe. Srijeda. Ovaj siječanj je trebao biti mjesec u kojem ću se povući i s dramaturginjom Katarinom Pejović raditi na scenariju za novi film radnog naziva Dijanina lista. Ispalo je da se dosta teško povući, to jest izvući iz svih drugih obaveza, ali ok, nekako plivamo. Pisanje scenarija je prekrasan posao, nikada to prije nisam radila. Tema je povijesna i duboko vezana za ex-jugoslavenski teritorij i sukobe zadnjih 200 godina. Radnja započinje u kasnu jesen 1941. Austrijanka Dijana Budisavljević, udana za zagrebičkog doktora pravoslavca, saznaje da se u okolici Zagreba nalaze logori s velikim brojem pravoslavnih žena i djece. Želi im pomoći barem novčanim prilogom, a onda uviđa da nema kome dati novčani prilog, već da mora pokrenuti vlastitu akciju. Kroz pola godine njena akcija nalazi vrijedne suradnike, od zaposlenika Ministarstva socijalne skrbi NDH do sestara Crvenog križa, komunističkih ilegalki, službenika Caritasa i običnih građana, pa do njemačkih časnika koji nabavljaju dozvolu za izvlačenje djece. Do kraja rata spašeno je preko 10.000 djece. To su djeca koju znamo pod skupnim nazivom kozaračka djeca i o kojima se puno pisalo u 80. godinama. Ali nismo znali da inicijator te cijele akcije bila Austrijanka, dobro školovana kućanica, strastveni lovac i ljubiteljica Wagnera. I da su u tome pomagali i živote riskirali ljudi raznih opredjeljenja i pripadnosti. Četvrtak, 31. siječnja. Bez obzira na globalizaciju, tehnologiju, multinacionalne korporacije, mi smo primarno plemenski organizirani. U Hrvatskoj trenutačno u ugnjeve udaraju dva plemena. Jedno predvođeno komunikologinjom Judith Reisman, koja drži motivacijske govore protiv seksualnog odgoja, i drugo predvođeno Aleksandrom Sluhoferom, znanstvenikom i seksologom. Reisman se obraća onima koji vole pravila, koji vole znati tko je kriv, a tko je spasitelj. Stuhofer se obraća onima koji vjeruju da će znanost i činjenice jednom ipak pobijediti. Oboje žele ljudima donijeti olakšanje, pobijediti strah od smrti. Svrstavam se u Stuhoferovo pleme, ali znam da mnogim ljudima naši znanstveni argumenti ne pomažu. Ne dopiru im, kao da govorimo različitim jezicima. Ne znam kako se to mijenja. Petak, 1. veljače. Komunikologinja Judith Reisman napušta Zagreb i kreće na turneju po Dalmaciji. Reisman je doveo HDZ kako bi dala stručni sud o vladinom kurikulumu za seksualni odgoj. Iako uopće nije znanstvenica, već komunikologinja poznata po stavu da spolni odgoj uspoređuje s holokaustom. Može li itko normalan vjerovati da gradonačelnik Zagreba Milan Bandić daje Reisman medalju grada Zagreba i ispričava joj se što su je neki studenti vrijeđali da nema argumente i da širi mržnju. Te isti Bandić je prije nekoliko tjedana samoinicijativno mimo gradske skupštine ili ikoje demokratske procedure izdao naredbu da se skinu plakati predstave Fine mrtve djevojke gradskog kazališta Gavela koji su prikazivali dvije bogorodice u zagrljaju. Možete li vjerovati da netko svoje vrijeme troši na izdavanje tjednika Nacija, kojem na naslovnicu stavlja dijete u majici kockastog uzorka koje viče Jovanoviću u ime Isusova pusti našu djecu? To još sve može biti zabavno, ali jeza me uhvatila kad sam taj časopis vidjela na vrhu novina posloženih na kiosku. Kao što nekada stavljaju promotivne akcije s lizalicama ili žvakama, da ih ne možeš zaobići. Taj lanac novinskih kioska je u vlasništvu najvećeg hrvatskog magnata Todorića. Nedavno je njegov trgovački lanac distribuirao letke sličnog sadržaja. Taj gospodin sigurno zna o politici više od mene koja razmišlja čemu služe tenkovi. On očito zna da će ta dogmatska Hrvatska pobijediti na sljedećim izborima. Ili on želi da ona pobjedi pa joj svesrno pomaže. Na to računa i Bandić pa glumi zastavnika obespravljenih katolika. Ali sve se to događa izvan mene. To dolazi i prolazi i ne smijem dozvoliti da me preuzmu. To je jedina njihova prava pobjeda, kad me zatruju. Moja će pobjeda biti ako uspijem provesti vikend u prirodi s onima koje volim.
Slušali ste Danu Budisavljević. Od danas do narednog petka dnevnik će za Radio Slobodna Evropa voditi Faruh Kajtaz, novinar iz Mostara.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Transparency International prvi put je objavio antikorupcijski indeks odbrambenog sektora, a na temelju istraživanja u 82 zemlje. Hrvatska se po potencijalnom riziku od korupcije nalazi među 30% onih zemalja gdje je on mali, ali upozoravaju stručnjaci najveća opasnost dolazi iz sistema javnih nabavki. Zašto su u Hrvatskoj obratili pažnju na izvještaj Transparency International, poslušajmo Denisa Zebića.
Po potencijalnom riziku od korupcije hrvatski obrambeni sektor manje izložen nego hrvatsko društvo u cjelini. Jedan je od zaključaka istraživanja Transparency International o potencijalnoj korupciji u obrambenom sektoru. Hrvatska je prema ocjenama od A do F dobila ocjenu C zajedno sa još 10 država članica NATO-a, izvijestio je predsjednik upravnog odbora Transparency International Hrvatska Nikola Kristić.
Hrvatska po riziku korupcije u obrambenom sustavu spada u kategoriju umjerenog rizika. Gledajući ukupnost istraživanja, Hrvatska spada u onaj gornji dom, recimo boljih 30% od zemalja u kojima su istraživanja rađena. U rangu smo sa Slovačkom, Češkom, Poljskom, ali i Francuskom, Italijom i tako dalje. Najbolje zemlje su Njemačka i Australija, gdje navodno nema nikakvih problema sa rizicima korupcije u obrambenom sektoru.
To znači da Hrvatska spada među onih 30% istraživanih država koji imaju definirane alate protiv korupcije i kojima ne prijeti opasnost od urušavanja cijelog sustava zbog njegove prevelike izloženosti diskrecionom odlučivanju i manjka transparentnosti. Istraživanje koje je proveo britanski Transparency International temeljem pitanja koje je formulirao tim eksperata većinom umirovljenih britanskih časnika obuhvatilo je ukupno 82 zemlje na koje je u 2011. otpalo 94% svjetske vojne potrošnje u vrijednosti od 1600 milijardi dolara. Prema rezultatima istraživanja, čini se da se korupcija i obrambeni sustavi vole. Član upravnog odbora Transparency Hrvatska, Zorislav Anton Petrović.
Rezultati nisu ohrabrujući. 70% zemalja obuhvaćenih ovim istraživanjem ima obrambene sustave koji su izloženi ozbiljnim rizicima od korupcije, a među tih 70 zemalja je 2/3 najvećih svjetskih uvoznika oružja i vojne opreme i polovica zemalja koje su najveći izvoznici, odnosno najveći proizvođači.
Ocjenjivanje je provedeno u 5 segmenata, politički, financijski, kadrovski, u operacijama i kod javnih nabava.
Hrvatska najbolje stoji, odnosno najmanje rizik od korupcije političke. To je jednostavno zato jer je kod nas ipak proces rasprave o proračunu javan, dokumenti su dobrim dijelom dostupni, a najgore je kod procesa javnih nabava.
Naime, javne nabave Ministarstva obrane često su netransparentne i unaprijed dogovorene, a previše poslova oko nabave proglašava se tajnom, čak 90%, što otvara mogućnost izravnih pogodbi i zaobilaženja javnih natječaja. Hrvatska ima 3 potencijalna slučaja korupcije pri vojnim nabavama. Nabavu kamiona gdje je ministar obrane u jednoj od HDZ-ovih vlada Berislav Rončević nepravomoćno osuđen na 4 godine zatvora, a njegov pomoćnik na 2, aferu nabave finskih transportera Patria, gdje se špekulira da su Finci nudili novac domaćim politikama i najnovije poništenje ugovora s Ukrajinom oko remonta hrvatskih MIG-ova. O tome vojni analitičar Igor Tabak.
Oni do sad, ko što u krajnjoj liniji pokazuje prvostupanjska presuda, ne ulazeći u sudski postupak, u najmanju ruku bi trebali biti bitno transparentni, posebno za buduće.
Bosna i Hercegovina i Srbija ocijenjene su ocjenom D+, odnosno istraživanje je pokazalo da je tamo opasnost od korupcije u obrambenom sektoru umjereno visoka. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Prošlog su vikenda građani Češke izabrali novog predsjednika nekadašnjeg premijera Miloša Zemana. On je u drugom krugu pobijedio Karela Schwarzenberga, aktualnog šefa diplomatije. Zeman, nekadašnji komunista, za razliku od dosadašnjeg češkog predsjednika Václava Klausa, nije euroskeptik, zalaže se za jačanje europskih institucija, ali je sa druge strane poznat po ksenofobičnim izjavama prema muslimanskom svijetu, u koji on ubraja i Albance. Tako je Kosovo nazvao terorističkom državom, ističe za Radio Slobodna Evropa Filip Tesaž, saradnik Instituta za međunarodne odnose iz Praga, analitičar balkanskih prilika. S njim je razgovarala Valona Tela.
Gospodine Tesaru, od marta ove godine Miloš Zeman će biti novi predsjednik Češke Republike. Kakva je to vijest za Kosovo?
Ja mislim da će novi predsjednik Zeman nastaviti otprilike u istom pravcu politike koju je vodio dosadašnji predsjednik Klaus. Međutim, mislim da će biti još pojačani, recimo, neki aspekti. Naprimjer, već kao predsjednik vlade, nekada Zeman više puta se izjašnjavao dosta pogrdno na adresu raznih, recimo, muslimanskih grupacija, država i tako dalje. Naprimjer, upoređivao je Jasera Arafata sa Adolfom Hitlerom. Sada, nedavno, u toku predsjedničke kampanje, izjasnio se za bombardiranje Irana i tako dalje. A ja smatram da će oni kosovske Albance gledati istom optikom kao muslimane.
Tokom njegove kampanje Zeman je izjavio da ne priznaje nezavisnost Kosova, da bi ukinuo sve diplomatske odnose sa ovom državom, čak ju je nazvao terorističkom državom. Šta mogu proizvesti ove izjave?
Ja mislim da Zeman je prije svega čovjek koji vrlo brzo kaže određene stvari, ponekad čisto radi populizma, međutim ipak diplomatski poslovi i odnosi je nadležna vlada, tako da predsjednik Republike ne može sam tek tako ukinuti diplomatske odnose sa nekom državom. Pitanje je hoće li sastaviti vladu u toku njegovog mandata socijaldemokratija, čiji neki predstavnici su se isto izjašnjavali za prekid diplomatskih odnosa sa Kosovom. Ni u tom slučaju ne povukla diplomatsko priznanje Kosova, jer smatram da bi vrlo pragmatički bila upozorena od strane nekih partnera u Europskoj uniji, da bi to moglo prilično utjecati na stabilnost Zapadnog Balkana.
Ipak, da li mislite da sa ovakvim stavovima i mogućim postupima prekidanja svih odnosa sa Kosovom Zeman može da stvori glavobolje i Europskoj uniji?
Ja mislim da će Zeman stvarati glavobolje Europske unije i bez Kosova. Jer je to čovjek koji puno brže priča nego što misli ponekad. Kako je sad iz vremena predsjedničke kampanje, tako i iz vremena kada je bio premijer na nekim diplomatskim susretima ponašao vrlo nediplomatski. I opet se možemo vratiti na temu islama i muslimana, mada znam da recimo za većinu kosovskih Albanaca islam nije neko krucijalno pitanje, ali za Zemana jeste. Zeman dijeli mišljenje da muslimani su jednostavno nekulturni, necivilizirani, agresivni, tako dalje. Mislim da će on ne samo zbog Kosova, nego recimo zbog muslimanskih manjina u Europskoj uniji, zbog toga zadavati puno glavobolja Europskoj uniji. Jer Zeman nije baš čovjek koji bi bio sklon multikulturalizmu. To je čovjek koji je prilično, recimo, i ksenofobičan.
Slušali ste Filipa Tesaža, analitičara za balkanska pitanja u Institutu za međunarodne odnose u Pragu, s kojim je razgovarala Valona Tela.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Sjećate li se Valtera? Legendarni lik iz filma Valter brani Sarajevo, reditelja Hajrudina Šibe Krvavca, nastao je po stvarnom heroju, Vladimiru Periću, a najgledaniji je partizanski film ikad. Glavni lik ostaje upamćen kao istinski borec protiv fašizma, spretni obavještajac, branilac grada Sarajeva. 4 decenije poslije nastao je dokumentarni film Valter, mit, legenda, heroj, kojim su autori iz Beograda, predvođeni rediteljem Andrejem Aćinom, istraživali fenomen i svjetski uspjeh filma, O tome koliko herojstva ima danas i pamti li se Valterovo u prilogu Gordane Sandić, Hadži Hasanović.
Sehen Sie diese Stadt? Das ist Walter.
Vidite li ovaj grad? To je Walter.
Punih 40 godina film Walter brani Sarajevo nastao po stvarnom liku Vladimiru Periću je simbol herojstva, slobode, pravde, žrtve i što je najvažnije otpora zlu, a jedan od najvećih je fašizam. Procjenjuje se da ga je vidjelo više milijardi gledalaca na velikim i malim ekranima širom svijeta. Osim u bivšoj Jugoslaviji, najveću popularnost je dostigao u Kini. Premijera filma Walter brani Sarajevo održana je u Sarajevu 1972. godine. Te iste godine u Beogradu rodio se Andrej Aćin, koji je 40 godina kasnije napravio dugometražni dokumentarac Walter, mit, legenda, heroj. Film je način da probudim uspavane heroje u nama, kaže reditelj Andrej Aćin.
Da li mi danas zaista imamo Valtera, jer pitanje heroizma je došlo pod veliki znak pitanja, s obzirom da se u sadašnjem vremenu herojima prozivaju svakojaki ljudi koji ne bi baš mogli da se ponose onime što su radili i što su ostavili za sobom. Walter pravi jednu, onako da kažemo, istorijsku paralelu, ne samo po pitanju istorije jedne zemlje koje više nema, nego po pitanju ljudskosti koja se vremenom menjala, kao što se menjala i geografija prostora na kojima živimo, tako se menjala i ljudskost u nama i samim tim kriterijumi su se toliko pomerili da zaista šta je to danas biti heroj.
Kako danas Sarajevo pamti Valtera? Da li je i dalje omiljeni lik i simbol borbe protiv zla i da li će se vratiti, kako je svojevremeno u svojoj pjesmi pjevao bend Dubioza Kolektiv.
Valter! Je tu oko nas, svi smo mi Valter kad puste čas. Valter! Nema stajanja sad, najviše kad treba, vratit će se Valter!
Građani Sarajeva kažu.
Pa trebao bi, ja sam inače iz Prijepolje, mnogo sam tužna što je taj spomenik još uvijek u ovako velikom gradu neuređen. Prostor oko njega i sam spomenik predstavlja jednu veliku uspomenu na ovaj grad, na borca koji su dali sve svoje živote, sam bacane sjene na te ljude, bacamo i na svoju državu i na sam sebe.
Kako da ne, u svakom slučaju treba, jer ovo sad kako je stanje, ovo je nikakvo stanje. Niti će se kad promijeniti, niti ima šanse da se promijeni.
Ovo je dosta stvarno katastrofa. Pljačkaju, kradu, penzioneri na rubu, egzistencije, mladost ne radi, mladost fakultetski obrazovana, sjedi kod kuće, a ovi stari više ne zna ni gdje je pošao, ni odakle je došao, a on ide na posao. Ovo nema šanse.
Nema ko da promijeni.
Novi Walter. Ne.
A novi Walter da se pojavi, teško će proći.
Pravi Walter, da. Da nam je još jedno ptice.
Tito je pravi Walter.
Bilo je mnogo Valtera tokom ratnih godina od 92. do 95. godine, ne samo onih koji su oružjem branili grad, nego i na mnogo drugih načina, kaže filmski reditelj Nedžad Begović.
Ja sam sa mojim kolegama iz Počenske kuće Saga, mi smo bili na neki način isto Walter, mi smo svaki dan bili na ulici, mi smo snimali naše filmove, pokušavali smo da ispričamo neke ljudske humane priče važne za ovaj grad. Ja pravim tako male polusatne filmove gdje pokušavam naći neke sarajevske Valtere, neke zdrave momke, lucidne, šarmantne i svaki moj film ja završavam muzikom iz Valtera. Od sebe dajem neka moja mala zrnica, ono, pa možda kad bi svako pomalo, možda bi bio neki Valter. Ja mislim da nama Valter zasigurno treba, kao snaga, kao kontekst Sarajeva. Danas ja nisam siguran da mi imamo svoga Valtera.
Premijera filma Andreja Aćina održana je u Beogradu u novembru prošle godine. Za sada nema pregovora ili dogovora sa distributerima iz Bosne i Hercegovine, odnosno iz Sarajeva, za prikazivanje ovog filma. Aćin misli da bi se BH premijera mogla desiti i na Sarajevo film festivalu ovog ljeta. U ovdašnjim medijima beogradska projekcija prošla je gotovo nezapaženo, ali Aćina je u svoj program pozvao kineski radio.
Reditelj dokumentarca Andrej Aćin za kineski radio Internacional govori o ideji za snimanje dokumentarca o Walteru, popularnosti pade u Kini i herojstvu.
Andrej Aćin u razgovoru za naš program istrajava u stavu da je film posvećen hrabrosti i požrtvovanosti, a ne ideologiji.
Ja sam u filmu pokušao da pokažem i da ispričam priču o vremenima kada su heroji zaista postojali, kada su heroji živjeli da bi njihova dela nastavila da žive. Jedan od takvih bio je Vladimir Perić Walter.
Sehen Sie diese Stadt? Das se svađa.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Gordana Sandić Hadžihasanović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi: slobodnaevropa.org.
Da, dobra ideja praćena jakom voljom i upornošću rijetko, ali ipak može skrenuti pažnju države, pokazuje sljedeća priča iz Podgorice. Naime, predstavnici udruženja Roditelji uspjeli su prikupiti dovoljan broj potpisa i peticiju za gradnju novih vrtića u crnogorskim gradovima, pošto su oni postojeći i prebukirani. Vlada je prihvatila inicijativu i najavila gradnju vrtića kreditima Razvojne banke Vijeća Evrope. Priču priredio Predrag Tomović.
Nije lako, treba truda i vremena, ali se isplati, kaže Kristina Mihajlović iz udruženja Roditelji, koja je putem online potpisivanja, ali i prikupljanja potpisa na terenu, uspjela da svoju zamisao i plan istira do kraja. To jeste da dođe do donosilaca odluka koji su prihvatili inicijativu i sada se čeka odgovor Razvojne banke Savjeta Evrope da bi gradnja novih vrtića u Crnoj Gori izvanično počela. Bilo je puno skeptika, ali na sreću mnogo više onih koji su uz Kristinu i ostale vjerovali u njihovu ideju.
Bilo je, znači, u tim situacijama puno roditelja koji su prolazili pored nas, koji su vodili djecu predškolskog uzrasta, koji nisu bili zainteresovani, koji su nam govorili da samo da ne žele da potpišu peticiju. Bilo je i oni koji su nam govorili da nema potrebe da radimo takve stvari jer sigurno se ništa promijeniti neće i da postoje neki, ne znam sad već koji razlozi i koji su u stvari neki naši krajnji ciljevi. Naravno, uvijek će biti takvih mišljenja i takvih stavljena, ali na svu sreću ipak je najveći broj ljudi sa kojima smo komunicirali na taj način prihvatio da potpiše peticiju, podržao peticiju i na osnovu toga su se nadležne institucije izjasnile za peticiju.
Ne samo da je država pozitivno odgovorila na peticiju o gradnji novih vrtića, na šta će se doduše čekati do 2016. godine, što je krajnji rok za gradnju tih objekata, već je prihvaćeni prijedlog udruženja Roditelji o gradnji privremenog montažnog objekta u Podgorici kako bi se hitno relaksirali vrtići u kojima je prebukiranost najizraženija. Osim udruženja Roditelji i brojnih građana na problem prebukiranosti crnogorskih vrtića ukazivale su i državne institucije. Institut za javno zdravlje upozorio je svojevremeno da je prebukiranost podgoričkih vrtića uzrok sanitarno-higijenskih problema koji ugrožavaju zdravlje djece. I ombudsman je konstatovao da su kapaciteti predškolskih ustanova u Crnoj Gori preopterećeni i da prostor u kojem borave djeca ne odgovara propisanim standardima u pogledu površine. Naime, Zakonom o predškolskom obrazovanju i vaspitanju dozvoljeno je da u grupama u vrtićima bude najviše 25 djece. A kakva su iskustva roditelja u tom pogledu, za naš program govori Sanja Perić, majka dvoje djece.
Niko ne može biti srećen i zadovoljan znajući da grupa u vrtiću gdje ide njegovo dijete broji preko 40 mališana. U grupi moje ćerke, na primjer, također njih 40-ak. Svako od tih malih ljudi ima svoju ličnost, navike, potrebe, tako da je nemoguće posvetiti pažnju onako kako bi trebalo. Baš zato ponavljam, raduje što su građani bili složni i jedinstveni u ovoj namjeri, zbog čega je rezultat odluka vlade da se ipak opredijele sredstva za izgradnju novih vrtića.
I Vesna Kazić-Šćepanović je majka koja živi u Podgorici i čija djeca borave u prebukiranim vrtićima.
Svako dijete ima različite potrebe. Neko dijete jede više, neko manje. Onda znaju da dođu isfrustrirani nekim dijelom iz vrtića. Treba taj dio da prođu socijalizacije u vrtićima. Međutim, to je do vaspitača. Ali ni vaspitači nisu krivi jer oni ne mogu 40 djece da drže na oku. Znači, 40 djece na dva vaspitača, to je nemoguće.
Osim inicijative građana za gradnju novih vrtića, u Crnoj Gori teško je naći sličan primjer da su se građani organizovali i udružili oko nekog cilja od javnog interesa ili šireg društvenog značaja. Ipak, najupečatljivija akcija dogodila se 2005. godine, kada je pod pritiskom građana, domaćih nevladinih organizacija i UNESCO-a, tadašnja crnogorska vlast odustala od gradnje hidroelektrane Bug Bijela, koja bi ugrozila rijeku Taru i njen kanjon, čiji značaj prevazilazi crnogorske okvire. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa srdečno vas pozdravljaju Mahir Elšani i Sabina Čabaradić.